بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tunamshukuru ndugu yetu mwalimu wetu Abu Umair kwa mhadhara huu uliokuwa kaima kabisa wenye fawaida nyingi. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala ambariki na mzidishie ilmu na ampe umri wenye kheri ndani yake na azidi kumtoa katika jambo hili la kufanya shughuli hizi ya dawa. Hapana cha kuongeza, hadhara uko wazi. Labda katika kusisitiza tu, tusome maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ameyasimulia Imamu Al-Hakim wasahahahu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam zoe juu yake, li rajulin, kumwambia mtu katika masahaba taban, wa huwa ya'idhuhu, na huku akimwaidh, akimpa mawaidha katika hadithi ile maarufu, akamwambia iqtanim khamsan qabla khams, ni ile ile almubadara bil a'mali salihah, ya kwamba siku zote fanya mambo matano tena kwa kuyakimbilia kwa nguvu kabla ya kutokezea mambo matano. Khamsan kabla khams, akamwambia shababaka kabla haramiki, tumia fursa ya ujana wako kabla ya utu uzima wako. Fursa ya ujana ni maarufu kwamba kijana ni mwenye nguvu, akiamua kuswali ataswali kwa nguvu, kwa hima, akiamua kusoma Qur'ani atasoma Qur'ani, meno yake bado, lafzi inatoka vizuri, nashati anakuwa nayo, ni kijana. Lakini kinyume chake, unapofika utu uzima ndio ukaona misikiti mingi siku hizi imeenea viti, huyu mguu, huyu mgongo, huyu nini, watu ni wagonjwa. Kwa hivyo unapokuwa kijana unakuwa na nguvu, unakuwa na nashati. Kwa hivyo wale vijana wautumie muda wao huu, ujana wao huu, ambao siku ya kiyama mtu atakwenda kuulizwa, an shababik, ujana wako umeuchakaza vipi ulikuwa kijana. Katika ile hadithi nyingine bwana Mtume aliyosema kwamba hata unyanyua mwanadamu mguu siku ya kiyama mpaka ulizwe maswala matano vile vile, na ataulizwa kuhusu ujana wake, ameuchakaza vipi. Amesifiwa ni futbola mzuri, mashaallah, ni mcheza mieleka mizuri, amefanya kitu gani? Huu ujana wako umeutumia vipi? Umestafidi nini na ujana wako huu? Allah alipokupa nguvu. Kwa hiyo wakati huu wa Ramadhani ni wakati wa vijana kufanya kazi ya kweli kweli. Akasema wasihatuka au wasihataka kabla maradhiki, nasiha yako, uzima wako, afya yako uliyokuwa nayo uitumie vizuri kabla ya ugonjwa. Nao tunajua watu wangapi wanatamani kusimama kiyamu laili, hawawezi. Watu wangapi wanatamani kufunga Ramadhani, lakini daktari anamwambia ukifunga itakuwa sababu ya maradhi yako kuongezeka, na unaweza ikawa sababu ya kifo. anatamani afunge, lakini maradhi yanamzuia. Kwa hivyo wakati una siha ni mzima, basi tumia fursa hii ya uzima, ufanye ibada, ufanye amali zilizokuwa nyingi kabisa. Tena akasema wa ghina'ak kabla faqrik, wakati ule una uwezo, unaweza kulisha watu katika Ramadhani. Tena isiwe ni fashion, kwa sababu wengine huwa tunafanya amali hii kubwa ya kheri kwa sababu fulani kafanya na fulani kafanya na mimi ninafanya. Hii itakuwa mtu anafanya kazi kubwa lakini hakuna kitu ndani yake. Afanye kwa ajili ya Allah. Hakuna haja kwamba lazima uwakusanye watu eti. Kumlisha mtu katika Ramadhani, aje kumpeleka nyumbani kwake chakula au chochote kile kitakachomsaidia. Na si lazima umpige picha. Si lazima ni katika amali kubwa sana kumlisha maskini chakula. Na katika mwezi wa Ramadhani basi inakuwa malipo yake ni makubwa zaidi. Kwa hivyo uwezo una, utumie uwezo wako kabla ya ufakiri wako. Wangapi walikuwa nacho kikawa toka? Haya ni mambo hayataki tochi, kila mtu anajua. Wa ghina'aka kabla faqrik, kabla hujawa fakiri, kabla mali haija kutoka. Na si lazima utajiri hapa kwamba wewe unamiliki cha kumiliki cha kutajwa katika wanaotajwa, lakini kile kidogo Allah alichokuruziku wewe, shika mshahara wako huo huo wa shilingi 600 kwa mwezi unaopata, basi tenga sehemu ya huo mshahara wako, basi angalau maskini mmoja yapo kwa mwezi mmoja. Mwezi mzima wewe angalau mlishe maskini siku moja. Huna kitu. Kwa hivyo mtu akitajwa kwa imetajwa kwa mada tajiri, asifikirie wale watu wanaomiliki tajiri hapa pesa. Lakini yeye anacho afanye. Hicho hicho kidogo. Na yule anayetoa kidogo, anacho kidogo, akatoa hicho kidogo, basi huyu anahesabiwa alichokitoa ni kikubwa zaidi kama zaidi kulicho alichokitoa yule tajiri. Mfano wewe una shilingi 1000 mfukoni mwako. Akakujia maskini ya Mungu akakwambia, "Akhi, sijapata mkate." Na wewe unamiliki shilingi 1000, ukatoa 500 ukampa kanunue mkate. Wewe umetoa nusu ya mali yako. Hivi ndio unavyohesabiwa. Na mwingine ana shilingi 5000. Ndio anachokimiliki yeye katika mfuko wake. "Eh bwana, naomba sijala mkate." Akampa na yeye 500. Nani katoa kingi hapa? Nani katoa kingi? Yule katoa nusu ya mali yake alichokuwa nacho. Hivi ndivyo Allah Tabaraka wa Taala anavyotuhisabu sisi. Kwa hivyo tusihisabu kwamba ule utajiri ni wa kumiliki mali nyingi. Hicho hicho kidogo ulicho nacho basi kitoe. Na kama hukutoa hicho, utatoa kipi? Na pengine utaingia kaburini hicho kingi hujakipata. Kama wangojea wewe umiliki mamilioni ndio utoe, utayapata lini mamilioni haya? Basi hicho hicho kidogo jizoweshe nafsi yako uwe unatoa. Kisha akasema wa firaghaka kabla shughulika, wa faragha, na ile faragha yako, nafasi uliyokuwa nayo. Mtume akasema ni'matan maqbulun kathirun minan nas, as-siha wal faragha. Neema hizi mbili watu wengi hawana, uzima wa afya. Kila mtu akipimwa hapa, kama hana sukari ana chumvi, hakuna anayesalimika. Hizi ndo hali zetu, unaona. Na faragha, time, mtu kuwa na muda wa kutenga muda wa kufanya ibada. Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ukimaliza shughuli zako hizi za maisha, basi simamisha ibada, fanya ibada, simamisha ibada na kwa Mola wako jifanye nini, ikurubisha. Kwa hiyo faragha ni jambo ambalo wengi tunalikosa. kwa kukimbilia hayo hayo maisha, mtu mbio za maisha, mtu ana kazi hii, akitoka kazini ya serikali anaenda kazi nyingine, wanaita nini vile? Ziko hivyo vinini zinaitwa hivyo vijiwe, si ndio nini? Itakuwa ni majabali, maana yake mtu atakwenda kwenye vijiwe mpaka utatoka kaburini, wala mambo hayaungi. Hapana, ukishakupata riziki yako ukasema hii itanitosha na watoto wangu, basi simamisha ibada. Simama usiku, ufanye ibada, na hasa hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Kisha Mtume akasema wa hayataka kabla mauti. Utumie uhai wako barabara kabisa kabla ya kifo chako. Idha mata ibnu Adam inqata amalu. Akifa mtu, amali zake zinakatika. Basi pazia linafungwa. Hakuna tena muda. Kwa hivyo uhai huu, na kama alivyosema hapa al-ustaz kwamba wewe binadamu ni mkusanyiko wa masiku. Ikienda siku moja, yani wewe ndio ushakwenda sehemu yako. Wewe ni masiku tu. Ikienda siku moja, tayari ushapungua. Umri wako umekwenda. Kwa hivyo tumia fursa ya uhai wako huu kabla ya kufa kwako. Kwa sababu baada ya kufa ni hisabu tu, hakuna chengine. Anasema hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi ba'thun. Hatta idha jaa ahadahumul mautu, mpaka unapomfikia mmoja wao mauti, saa ya kuondoka duniani, qala rabbi rji'uni, akisha kuona hali sasa si hali, yale aliyofanya yote anayaona, kasoro zake zote anaziona, anasema rabbi rji'uni, na kuomba Mola wangu nirejeshe duniani, la'alli a'malu salihan, ili niende nikafanye matendo mema, fi mara taraktu, katika yale niliyofanya nini ndio yaacha. Mimi nitafunga siku zote, mimi nitasimama kama wale waliokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja akasema mimi nitafunga sitoftari, mimi nitasimama wala sitolala usiku kutwa, sitoa rabbi rji'uni, nirejeshe. Lakini atambua hapana, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, hilo ni neno kalisema tu, wa min waraihim barzakhun ila yawmi ba'thun, na mbele yao kuna maisha barzakh, maisha ndani ya kaburi, wakae hapo mpaka siku kufufuliwa. Lakini habari ya kwenda akhera ukarudi tena haipo. Na katika nyingine Allah akasema alam nu'ammirukum, hatukukupeni umri nyinyi, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, wakukumbuka mwenye kukumbuka, waja'akumun nadhiru, na muonyaji akaja. Mwingine akasema muonyaji hapa ni mvi, na mvi zikaja, ni muonyaji. Unataka rejesha tena muda gani umepewa? Miaka 60 umepewa, umekaa hapa duniani. Allah tuhidi atuongoze, mtu kaufanyia laghwi maisha yake, kafanyia israfu, kayapoteza vibaya vibaya. Kwa hivyo ndugu zangu, muhadhara huu hautaki kuongezwa neno, tukautia tukauchujua uchujua, nyinyi mnajua kitu kimekuwa saturated vile, ukoko kwa kutia maji kikapungua ladha. Lakini kilichozungumzwa hapa ni kuhimizana na kujitayarisha katika makosa ambayo sisi tunayafanya Waislamu, ni kuingia ndani ya Ramadhani bila ya matayarisho. Hili ni moja ya kosa kubwa sana tunalolifanya sisi. Tunaona labda tunaweza tukacheza ile gemu bila kufanya mazoezi, bila ya kukaa kambini, tutapiga magoli mengi. Hivi kosa letu kubwa Waislamu ni kuingia ndani ya Ramadhani bila ya maandalizi. Ndio kama hivyo tunakwambiwa, Ramadhani ya kwanza utaona msikiti umejaa mashaallah, lakini siku ya pili wanapungua pasenti fulani, mwisho unabakia wale 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 waliokuwa wakisimamisha swala, waliokuwa wakisimama kuswali usiku na kufanya, ndio wale wale waliobakia. Lakini wote waliojiunga njiani, wale wote wanapukutika. Kwa sababu nini? Watu wameitaka ile kheri waiingie bila ya maandalizi. Hili ni kosa moja kubwa sana. Kila Muislamu ajiandae, kwa sababu tunakokwenda, na si kwamba vile Ramadhani, mtu ukiingia Ramadhani mbaya mbaya, mchafu mchafu na nini, utasafika. Lazima kwanza kabla ya Ramadhani uwe tayari umejitengeneza. ukiingia katika Ramadhani moyo wako ni safi kabisa, nia yako ni safi kabisa, uko na nashati ya kuikabili ile ibada. Kwa hivyo tujitahidi inshallah, na Allah ndiye mwezeshaji. Nafikiri tufikie hapo, na kesho mhadhara unaendelea. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.